galab wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal. Kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af Soomaaliga ee V O A oo idinka imanaysa Washington.
dhegeystayaal, waa galab arbaca 11-ka bisha Julaay sanadkuna waa 2019. waxaad naga dhegeysanaysaan haatan mawjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitrband iyo bogeyna v o a somali.com iyo fmada magaalooyinka geeska afrika qaar. saacaduna haatan afrikada bari waa 4:00 galabnimo. waxaa idaacadda wadajirna kugu soo jeedinaya cabdixakiim maxamuud shirwac iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah doodii habeenkii xalay ahaa dhex martay xubno ka mid ah musharixiinta xisbiga dimuqraadiga uga tartamaya doorashada Maraykanka,
iyo dad dhexdhexaada oo dhahaya wixii isbedelahoo la samaynayo.
ku doontaan barnaamijkii heesaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha.
balaayada hadda utiiya qabrigu kulama buuraan baab dhaaftay goortay tolkaha kugu baroorteen bogan waa hurdada hadday godobi baal taale bal ogow nafsigu waa midkan baaqan weligiis.
warbixin aan ku eegayna siyaasadda Suudaan iyo weliba taariikhda dalkaasi afganbiyada ayaad sidoo kale maqli doontaan.
sidoo kale waxaan idin haynaa xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka hore isku soo dhawaada warkii dunida.
mowduuca caafimaadka ee dalka Maraykanka ayaa udub dhexaad u noqday dood habeenkii xalay ahaa dhex martay xubnaha u tartamaya jagada madaxweynenimada Maraykanka ee xisbiga dimuqraadiga, iyadoo dooda kulul ay dhex martay labada senator ee Elizabeth Warren iyo Bernie Sanders oo iyagu xaggoore kaga jira xubnaha doonaya in ay xukunka kala wareegaan madaxweyne Donald Trump doorashada sanadka soo socda ee 2020. waxaana labadooduba ku baaqeen in meesha laga saaro hanaanka daryeelka caafimaadka dalka oo salka ku haya shirkada Caymis oo gaar loo leeyahay, kuwaas oo bixiya qorshayaal 150 milyan oo qof oo shaqaala ah, iyaga oo u sii dhex maraya goobaha ay ku shaqeeyaan. waxaana ay aragtidoodani soo bilaabantay markii ay bilaabantayba dooda oo dhacday amaba ka dhacaysay magaalada Detroit ee gobolka Michigan ee dalka Maraykanka oo xarun ah warshadaha waddanka. Warren oo iyadu hore u ahayd profeseera sharciga ka dhigta jaamacadda Harvard, iyo Sanders oo isagu isu tilmaama dimuqraadi aan diwadaag ah, ayaa muddo soo ahaa saaxiibo iskarabsada iyo weliba xulafo siyaasadeed xilliyada qaar. waxaana hadda labadooduba codad ka raadinayaan garabka dadka qunyar socodka ee xisbiga dimuqraadiga.
kuurigada waqooyi ayaa tuurtay laba gantaal oo ridada gaaban ee nooca balistiga maanta, sida lagu soo xigtay militariga kuuriyada koonfureed. waa markii labaad ee kuuriyada waqooyi ay tallaabadaasi qaadanayso muddo ka yar 7 iyo intii ay istaageen wadahadallada hubka nukleerka. gantaalada ayaa waxaa laga tuuray meel ku dhow magaalada dekedda ah ee bariga ku taala ee Wonsan. saraakiil ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga ee kuuriyada koonfureed ayaa waxay sheegeen in gantaalada maanta ay riday kuuriyada waqooyi ay u muuqdaan kuwa la mid ah kuwii ay hore u tuurtay 7 lasoo dhaafay.
mas-uuliyiinta dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee Congo ayaa xaqiijiyay dhimashada qofkii labaad ee magaalada Goma ugu dhintaa caabuqa dhaliya cudurka Ebola. warkan waa arbacadan maanta la shaaciyey ayaa imanaya maalin kadib markii qofkii u horreeyay laga helay cudurkaasi. magaaladan Goma ayaa ah magaalo ay ku nool yihiin in ka badan 1 milyan oo qof, islamarkaana ku taala xadka Congo la wadaago ama dalkaasi Congo la wadaago waddanka Rwanda, iyadoo halkaasina kumanaan kuna qof ay maalin kasta lug kaga tallaabaan. qofkan cudurka u dhintay ayaa ah nin u safray magaalada Goma isagoo markii hore ka yimid dhulka baadiyaha ee ku yaalla waqooyi bari gobolka Ituri. waxaana cudurka laga helay dhowr maalmood kadib markii uu soo gaaray magaalada, iyadoo lagula tacaalaya xarunta dhexe cudurka Ebola ee Goma.
kooxda Taliban ayaa sheegtay inay ku rajo weyn tahay in heshiis ay la gaarto Maraykanka si loo soo afjaro dagaalka muddada 18 ee ka socday waddanka Afghanistan, marka labada dhinac oo cadaawaddu ay ka dhexayso ay ku kulmaan dalka Qatar maalmaha soo socda oo ay yeelanayaan wadahadallo nabadeed oo muhiim ah. labada dhinac ayaa muddo sanad ku dhowaad ahi waxa ay ka soo shaqeeyeen qoraal ay aan ugu wada hadal qodobo waaweyn sidaasina waxaa sheegay una sheegay v o afeenka kooxda talabaan uga qaybgelaysa wadahadalkaasi suhayl shaheen. shaheen ayaa intaas ku daray in ka qaybgalayaasha wadaxaajoodka ee talabaan ay qaateen qaybtooda haddana laga dhowrayo maraykanka tallaabada tan xigta ee uu qaadanayo ee geeddisocodka wadaxaajoodka. saraakiil maraykan ah ayaa si cad uga hadlin suurtagalnimada heshiis nabadeed ee wareega xiga ee wadahadalada uu la yeelanayo maraykanka talabaan, inkastoo ay qireen in uu jiro horumar la taaban karo ee wadahadalada.
galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal idin leenahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba. halka warkaasina idinka soo gaaraya waa idaacadda galabnimo ee v o a. toban ka mid ah musharaxiinta u tartamaya madaxtinimada amaba musharaxnimada xisbiga dimuquraadiga ee doorashada madaxtinimada ee maraykanka ee soo socota ayaa xalay dood ku yeeshay magaalada detroit ee gobolka michigan ee waddankan maraykanka. waxaana marka laga soo tago weerarada uu middo midka kale uu ku qaadayay siyaasaddiisa, sidoo kale badankoodu ay si weyn u weerareen siyaasadda madaxweyne trump. haddaba doodaasi nuxurkeeda iyo waxa ay kaga doodeen ayaa wariyahayaga maxamed colaad xasan waxa uu ka waraystay cabdiqafaar cabdi wardheere oo ka faallooda arrimaha maraykanka.
waa qolna xagjirka qolada ah oo progressiveka loo yaqaan ama dadka maaragtay fikradaha aada u balbalaaran oo isbeddelka weyn soo jeedinaya iyo dad dhexdhexaada oo dhahayo wixii isbeddelahoo la samaynayo waa inay yihiin wax macquul ah oo la bixin karo kharashkooda oo laga bixi karo dalku ka bixi karo. marka waxaad moodaa dadka meesha ku doodayay inay nuxurka uu ahaa arrimahaas ay haba ugu badnaadeen caafimaadka sidii laga yeeli lahaa iyo tacliinta caruurta free college waxa la yidhahdo la siinaya iyo socdaalka sidii laga yeeli lahaa iyo kambaniyada waaweyn oo waddankan dhaqaalihiisa gacanta ku haya siyaasaddana aada iyo aada maaragtay u manipulate gareeya ama wax uga bedbedela, waxyaabahaasoo dhan bay dooda ku salaysnayd. laakiin nuxurku wuxuu ahaa labadaa fikradood oo isfeer socda oo qolana ay leedahay waddankan isbeddel dhabahu u baahan yahay, qolana ay leedahay u kaadiya qolada jamhuuriga ah oo nala tartamaysa. arrimahaas waa adkaan doontaa haddaynu halkaas aadno, waa halis baynu gelaynaa.
waa gartay cabdiqafaar, yaad is leedahay doodii xale way ugu cadcadaayeen markaad fiiriso fikradaha siyaasadeed iyo codkarnimada iyo wixii ay masraxa la yimaadeen
raggii iyo gabdhihii dooda ka qaybgelayay waxaa ugu cadcadaa oo hadda intii doodaysay nusna waa maqan yahay waxa weeye waa Elizabeth Warren iyo Bernie Sanders. labadaas qof bay ahaayeen dadka hadda isha lagu hayay xagga poolka ama markii la qaado dadka xaggee dadku u janjeeraana iyagay ahaayeen. waxaase yaab lahayd inay xalayto labadooduba meeshii ay labadoodu tartami lahaayeen ay hal meel kasoo wada jeesteen oo aad mooddo waxayba noqdeenba hal cod. marka midkoodna meeshii lama oran karo waa ku guulaystay oo qofkaasa ugu cadcadaa. laakiin labaduba waxaad moodaa dhinaca progressiveka ama qolada xagjirka inuu ay aada iyo aada maaragtay fikirkoodii ay u wadeen popular ahaana ama meesha marka la yidhaahdo yaa dadku yuu la socdaana, waxaad moodaa dimuqraadiga asalkiisu ama beyskiisu inuu iyaga la socdaad moodaa. doodiina dadku waxay u badinayaan inay xalayto arrintoodii ay aada uga soo baxeen labaduba.
waa Sanders iyo Warren.
Sanders iyo Warren
waa gartay. marka caawana dood kala dhacayso la filaya in isugu yimaadaan tobanka kale murashaxee kale xisbiga dimuqraadiga, iyaga yaa ugu cadcad doodoodu maxay ku salaysnaan doontaa?
runtii caawita tan ahaa ka culus sababtoo ah ninkii meesha dhan ugu hadda xooga weynaa ama ugu horreeyey waa uu ka maqnaa dooda xala tan caawa ahuu ku jiraa haddii alla idmo waa Joe Biden. isagaa waxaad moodaa hadda in dadkoo dhami ay isha ku hayaan oo
waa madaxweyne ku-xigeenkii
president Obama, madaxweyne Obama weeye. marka waxaad moodaa hadda in laleeyahayba doodii xala gogol xaar bay u dhigtay isagu inuu kala doorto meesha uu diiradda saari doono, sababtoo ah qoladii xagjirka fog ahayd oo Sanders iyo Warrenna mowqifkoodii waa cadaysteen, dadkii kale oo kasoo horjeeday ama fikirkooda xoogaa ka duwanaana arrintoodii waa cadaysteen. marka tolow xaggee buu la aadi doonaa? marka tooshku isaguu saaran yahay baad moodaa. dadka kale dad xataa soo dhow ma aha, labadaana caawa Sanders iyo Warren baa xataa ka horreeya markii la yidhaahdo popularnimada ama tirinta dadka marka la qaado aftida marka la qaado waxaad moodaa in labadaani ay ka cadcad yihiin dadka kale oo dhan. Marka isagu waa lambarka koowaad ee Sanders iyo Warren hadda waxaad moodaa inay labaad iyo saddexaad iyo halkaas ay soo gelayaan.
Cabdiqafaar, marka laga soo tago dooda dhexdooda ahayd, anigaa mudane halay sharaxiyo, anigaa mudane halay sharaxo iyo siyaasadahaas baan wataa. Marka laga soo tago, waxaa jira xisbi kale oo dimuqraadiyiintu ay hayaan oo dabca marka ugu dambeysana ay madaxtinimada waddankan ku tartami doonaan midkoodii soo baxa. Arrimaha xisbiga jamhuuriga iyo madaxweynahooda Trump ee hadda talada haya, doodii xala ma lagu soo hadal qaaday?
Kuma badna dadku runtii waxaad moodaa inay islahaayeen, waxay xoogga saari doonaan inay siyaasadihiisa iyo dhaliilaan iyo waxaas. Waxaad moodaa xalay inaanay isaga aanay xoogga saarin baad moodaa. Caawa waxaan u malaynayaa tan ah maadaama Biden uu isagu isu diyaariyay inuu isaga la tartamo inay u badnaan doonto arintaas. Laakiin waxay aada uga hadleen siyaasadihiisa gaarka ah hadda ku jiro, gaar ahaan arrimaha sudcaalka iyo dadka soo galootiga iyo siyaabaha uu u xanibay qoysaskii iyo caruurtii la kala saarayay iyo waxyaabahaasaad moodaa iyo racismka, waxyaabahan hadda cunsuriyadda ahu aada loogu eedeeyo inuu boombuuniyo iyo qodobo. Waxaad moodaa isaga aan toos u taabanayn, laakiin waxyaabaha uu hadda hormuudka ka yahay oo waddanka ay leeyihiin waa ku kala qaybinayaan. Bay aada uga hadleen siday ka yeeli lahaayeen.
Waagaag dhegeystayaal, kaas wuxuu ahaa Cabdiqafaar Cabdiwardheere oo ka faallooda arrimaha Maraykanka, islamarkaana uu warramayay wariyahayaga Maxamed Colaad Xasan.
Boqolaal dadka reer Suudaan ah oo u badan ardada dugsida ayaa weli mudaaharaadi waxay ka wadaan wadooyinka caasimada dalka Suudaan ee Khartoum, iyagoo kasoo horjeeda dad lagu dilay magaalada El Ubeid ee caasimada gobolka waqooyiga ee Kurdufan. Mudaaharaadkani ayaa imanaya iyadoo mucaaradku Isniintii ay ka baxeen wejiga labaad ee wadahadallo ay la yeelan lahaayeen militariga xukunka dalkaas xoog ku haysta arrimaha awood qaybsagan ee dhowaan ay ku heshigeen. Suudaan ayaa taariikh ahaan waxaa lagu yaqaanaa militari awood afganbi kula wareega. Haddaba warbixin aynu ku eegayno taariikhda afganbigyada dalkaasi Suudaan iyo xaaladda uu dalkaasi haatan ku jiro, waxaa magaalada Qaahira noogu soo diyaariyey wariyaheena Xuseen Sahnuuni.
Tan iyo markii xukunka laga tuuray Cumar Xasan Albashiir bishii Abriil ee sanadkani, dalka Suudaan waxaa ka taagnaa khalalaaso siyaasadeed iyo dibadbaxyo lagu diidan yahay in militariga xukunka dalkaasi uu sii hayso. Suudaan oo ah dal carbeed islamarkaasina ka mid ah dalalka Afrika ayaa ka tirsan dalalka ay ka dhaceen afganbiyo iyo kacdoon shacbi ah, taasoo siyaabo badan ay u maareeyeen dadyooga reer Suudaan. Dadka reer Suudaan marka ay xornimada qaateen muddo yar kadib waxa ay ka mid noqdeen dalalka militariga uu xoogga ku maamulo, taasoo keentay in ay ka dhacaan afganbiyo iyo kacdoon kale ujeeda ah. Haddaba Axmed Xirsi Maalina oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha carabta iyo islaamka ayaa faahfaahin ka bixinaya afganbiyada iyo kacdoonada ka dhacay dalka Suudaan.
Xuseen, oo Suudaan tan iyo xornimadeedii 1956 waxay soo martay afganbiyo badan oo qaarkoodna ay ujeedadoodii gaareen ama lagu guuleystay, in badan oo ka midana ay fashilmeen oo aynan gaarin ujeedadoodii. Laakiin haddaan ka soo qaadno kuwa guuleystay ama waddanka lagu qabsaday, waxa ugu horreeyay afganbigii xornimada kadib 2 sano oo fuliyay taliyihii ciidamada ama hoggaankii ciidamada ninkii ahaa ninka la yidhaahdo Ibrahim Cabuud, oo dalka Suudaan xukumayay tan iyo xilligaa 7 sano muddo ah, kadibna ay xukunka ka tuurtay kacdoon shacab uu xukunka ka tuuray. Fatra yar ama muddo yar kadib oo xukunkii madaniga ahaa ama dowladda madaniga ahaa ay jirtay, waxaa mar labaad afganbi kale haddana fuliyay madaxweynihii dalka Suudaan 16 sano ku dhawaad xukumayay Jacfar Numeydi, oo afganbiyay xukuumaddii madaniga ahayd Cabuud ka dambeysay. 16 sano kadib waxaa mar labaad haddana kacdoon ku kacay Jacfar Numeydi, kacdoon dadweyne, taa oo madaxweynaha waddanka dibadiisa ku maqan waddanka ka bilowday, kadibna taliyihii ciidamada ama maxaa tiraahdo hoggaankii ciidanka xilliga Cabdiraxmaan Sawaari Dahab oo ku dhawaaqay inuu taageeray kacdoonkii dadweynaha, sidaana xukunka looga tuuray Jacfar Numeydi. Muddadaas kadib waxay ahayd isbeddelka noocaasa ama afganbiga xilligaasi dhacay oo kacdoonka dadweynaha la socday mid ka yara duwan dhacdooyinkii Suudaan soo maray kuwii hore iyo kuwii dambaba ayadoo hoggaankii ciidamada oo markaa hoggaanka u hayay Cabdiraxmaan Waari Dahab fuliyay ballantii uu qaaday oo ah sanad kadib xukuumad madaniya oo la doortay dadku doorteen uu ku wareejin doono xukunka sidaana xukunka uga degay waqti yar kadib iyadana oo sidaa u sii dheereyn ayaa waxaa haddana mar labaad mar saddexaad aan idhaahdo afgembi waddanka Suudaan ku qabsaday ninka la yiraahdo afgembiga uu hoggaaminayay Cumar al-Bashiir oo dhowaan hadda xilka laga tuuray isagana 1989kii laga soo bilaabo xilliga ilaa 2019kii oo hadda ku jirno oo xilka laga tuuray Cumar al-Bashiir dhowr isku day afgembiya ayaa jiray oo Cumar al-Bashiir naftiisu uu fashiliyay marka isku dayada afgembiyada ee Suudaan ka dhacay wax la tirin kara ma waa dhowr iyo toban isku day tan iyo markii Suudaan ay xornimada qaadatay laakiin inta guuleysatay oo xukunka toos u qabsatay saddex afgembi un bay ahaayeen afgembi kastaana waxaa xukunka ka tuurayay kacdoon shacbi ama kacdoon dadweyne ayadoo markii kacdoon dadweyne muddo yar socdo axsaabta iyo ay iska qabsadaan oo mar labaad haddana ay askartu ka faa'iideysanayeen afgambiga hadda
laakiin dhinaca kale qaar ka mid ah xeelariyaasha carabta ayaa rumaysan kacdoonka dhawaan xukunka looga tuuray Cumar al-Bashiir oo dalkaasi xukumayay muddo 30 sano ah inuu yahay mid waxyaabo badan kaga duwan kuwii hore uga dhacay dalkaasi Maxamed Bulay Maxamed oo ka faalooda arrimaha carabta iyo Afrika ayaa rumaysan in kacdoonka sanadkani 2019 ka dhacay dalka Suudaan inuu yahay mid si weyn uga duwan kuwii hore uga dhacay dalkaasi.
Dalka Suudaan kacdoonkan ka dhacay wuxuu xiriir la leeyahay kacdoomadii ka jiray Bariga Dhexe laga soo bilaabo 2011kii. Kacdoon shacab weeye sidan ogsoona Suudaan waa meel militarigu awood badan ku leeyahay muddo badan laga soo bilaabo inta xornimada qaateen ay militariga gacanta ku hayeen hadda waxaa moodaa marka civil society ama waxa waaye in ay awood badan leeyihiin wacyigu inuu ka duwan yahay wacyadeeda hore sidan ogsoona waxa waaye 85kii kacdoomadii ka dhacay oo gabagabadii ku dambeysay in 89kii uu Bashiir dalka qabsado oo hadda isaga laga riday kan wuxuu kaga duwan wacyiga dadka iyo waqtigan la joogo civil society-ga awood badan leh militariga oo la rabo in awoodda siyaasadeed ee dalka lagala soo wareego sidana ogsoon hadda waxa heshiisyaha dhacay waxa kaloo uu kaga duwan yahay waqtigii hore militariga Suudaan wuxuu ahaan jiray hal muassaso oo isku xiran oo awooddeeda leh waxaan ogsoonahay Bashiir intuu xilka hayay wuxuu sameeyay ciidan la yiraahdo quwadda dacm istaari oo ninka hadda ugu awoodda badan dhinaca ciidamada Suudaan Xamiidati oo haysto taas marka waxay keentay in laba dhinac iska dhinac sameysmaan oo ciidanka gudihiisa ciidan aan nidaami ahayn oo ciidan nidaam ahayn oo Bashiir uu dafuur u sameeyay in uu ku weeraro ayaa hadda waxa moodaa in muassasadii hore oo jeeshka ahayd oo traditionalka ahayd inuu ka awood badan yahay siyaasadda iyo hadda jaangooyinteedana uu isagu masraxa aad u dheelayo
muddada kooban oo uu dalkaasi maamulayay golaha militariga ee ku meel gaarka waxaa ka dhacay khalalaasooyin dhexmaray ciidamada iyo dibadbaxyaasha reer Suudaan taasoo keentay geerida 10 qof oo rayid ah sidoo kale saraakiil ka mid ah hoggaanka militariga ayaa loo xirxiray isku day afgembi ah oo ay sameeyeen bilihii ugu dambeeyay taasoo khubarada dhinaca militariga ee dalka Suudaan ay rumaysan yihiin kala qaybsanaan dhinaca saraakiisha inay jiraan haddaba Axmed Xirsi Maalina ayaa mar kale inoo sharaxaya sida uu arko kala qaybsanaanta iyo kala aragtida wanaagsanaha saraakiisha ciidamada dalka Suudaan ay ka qabaan qaabka loo maamulayo dalkaasi xilliga kala guurka
tan iyo markii xukunka laga riday Cumar al-Bashiir waxaa muuqatay inuu jiro loolan aan sidaas aad u banaanka ugu soo bixin oo saraakiisha ciidamada ugu sarreysa dhexdeeda moodo inuu ka muuqday inkasta oo golaha kumeelgaarka ay dhiseen ay inta badan saraakiisha ciidamada ugu sarreysa ay ku jiraan haddana waxaa muuqatay in hoos ay jirto golo walbaaba ama saraakiisha ugu sarreysa dhinaca ciidamada ay isku dayeen mid walbaaba inuu yeesho dowr weyn ku yeesho xukunka Suudaan waxa ugu muhiimsanaad maalin dhaweyd markii la yiri waxa la xiray oo la qabtay taliyihii ciidamada dalka Suudaan oo kadibna internetka la soo geliyay cod duuban oo ku dhawaaqayo inuu xukunka wadalka la wareegay oo uu kala diray golaha militariga ee hadda wadanka gacanta ku haya. Marka la waxa jirtay iyadana sidoo kale ay askartu sheegeen inay fashiliyeen afgambi isku day afgambi. Marka ciidamada Suudaan oo dhowr qaybood ka kooban uguna muhiimsan tahay militariga Suudaan iyo ciidanka gargaarka degdega ama dacmi sariica loo yaqaano oo ayaguna ugaankooda uu ka tirsan yahay golaha kumeelgaarka militariga, labada qaybooda ciidamada ugu muhiimsan, laakiin waxa muuqato oon qarsoonayn inuu jiro damac siyaasadeed oo ku jira saraakiisha sarsare ee ciidamada oo laga yaabo inay isku dayaan marar badan inay golaha dhisan ay maxaa la yidhaahdaa ka farmaroojiyaan xukunka, maadaama ilaa hadda aynan jirin wax sharciyad oo ay haystaan goluhu uu haystay inan jirin oo shacabna uunan dooran madaxweynihii xukunka hayaan xukunka laga tuuray, welina isjiid badan oo dhinaca madaniyiinta iyo askartu ay jiraan. Marka waa wax boqolkii boqol dhici kara in askarta dhexdeeda mar labaad afgambi kale ka yimaado, inkastoo aanan aaminsanayn inuu guuleysan karo afgambi xilligan oo kale yimaada marka la fiirsho xaaladda hadda Suudaan ku sugan tahay.
Kaalinta kooxaha Islaamiyiinta ee dalka Suudaan ayaa si weyn uga muuqan jiray qaar ka mid ah kacdoonnadii iyo afgambiyadii ka dhacay dalkaasi, balse kacdoonka lagu tuuray Cumar Albashiir oo la rumaysan yahay inuu ka mid ahaa akhwaan muslimiinka dalkaasi ayaa la dhihi karaa waxa aad u yar dowrka ama kaalinta ururada Islaamiyiinta, taasoo muujinaysa isbeddel ku dhacay shacabka Suudaan. Maxamed Bulay Maxamed ayaa faahfaahin ka bixinaya kaalinta Islaamiyiinta ay ku lahaayeen kacdoonada ka dhacay dalka Suudaan.
Sidaan ogsoonahay, doorka ugu muhiimsan ee Islaamiyiinta reer Suudaan wuxuu ahaa kacdoonkii oo hogaaminayay Albashiir ee 89-kii dalka lagu qabsaday xukunkiisa, oo wuxuu gacan yacni awood badan wuxuu ka helay Islaamiyiinta ilaa haddeersan aan intii lagu kacdoonka laga ridayna waxa weeye uu ahaa meesha uu ka helo taageerada ugu badan. Sidaana ogsoonahay, marka waxa waaye hadda kaalinta isbedelada Suudaan ka dhacay, Islaamiyiintu awood badan kuma leh. Dadka waxaa moodaa shacabka in badan oo ka midana inay ka daaleen. Marka mar walba isagu wuxuu ahaa qodobku adeegsan jiray islaamnimada. Waxaana ogsoonahay South Suudaan waxyaalaha u gooda waxyaalaha ka mid ahaa oo Suudaan labada qayb u noqotay in lagu soo rogay waxyaalo islaamnimo la xiriira oo shariicada in lagu fuliyo iyagoo aan dad islaam ahayn. Marka waxaa moodaa dadku inay khibradba ka dhaxleen dalkii Suudaan ahaa isku oran jiray hore oo hadda labada noqday, in waxyaalaha keenay inuu kala go in ay ahayd ideolojiyadan islaamiga ah oo Bashiir uu watay oo halka aragti ku socotay ee hal dhinac wax ka arkaysay. Hadda kacdoonkan marka socda waxaan oran karnaa saameyn badan kuma leh islaamiyiintu.
Kacdoonnada iyo afgembiyada ka dhacay dalkaasi ayaa la dhihi karaa waxa uu la haray dadka reer Suudaan oo haysta dal kheyraadkiisu uu ka badan yahay dadka ku noola. Sidoo kale xeeleryaasha siyaasadda ee wadankaasi ayaa rumaysan dhibaatada dhinacyada siyaasadda iyo dhaqaalaha ee ka dhashay kacdoonnada iyo afgembiyada ka dhacay dalkaasi in ay adag tahay in ay kasoo kabtaan shacabka reer Suudaan oo ragaadiyay caqliyadda xukunka militariga. Hussein Sahlouni, VOA, Qahira.
Hatana, Kenya. Magaalada Nairobi caasimadda dalka Kenya waxaa ku nool wariyaal Soomaali ah oo ka soo cararay dilka iyo hanjabaadda ay kooxaha mitidinta ah saxafiyiinta ugu geystaan gudaha Soomaaliya. Dhalinyaradan ayaa hadda waxa ay dalka Kenya ku wajahayaan caqabado saameeya noloshooda. Waxaana warbixin waamurtaasi ku eegayay Nairobi nooga soo diray wariyahay Khadar Maxamuud Xareeb.
Dhalinyaradan wariyaasha Soomaaliyeed oo sannado badan ka hor ka soo cararay xaaladaha iyo duruufaha dhanka amniga ee ka jira dalkooda Soomaaliya ayaa marka ay ka shaqeynayaan gudaha dalka Kenya, gaar ahaan magaalada Nairobi, waxa ay la kulmaan caqabado dhowr ah kuwaasoo ka hor istaaga inay sii wataan shaqooyinkooda wariyinimo. Cumar Xuseen Caanageel oo ka mid ah dhalinyarada wariyaasha ah ee ka soo qaxay xaaladaha amni darro ee ka jira dalka Soomaaliya ayaa iiga sheekeynaya caqabadaha inta badan dhalinyarada ka hor istaaga inay sii wataan shaqooyinkoodii saxaafadda marka ay yimaadaan gudaha dalka Kenya.
een hadaan nahay saxafiinta ku nool een dalka Kenya iyo Soomaaliyeed runtii halkan waxa la oran kara duruf aad iyo aad u adag bay ku shaqeeyaan dalkoodi ma joogan waa qaxooti xaalada kala duwan ayaa haysta een dibaatooyinka haysta waxa kamida iyagii oo wadankii maartay qaxooti ku ah iyaga oo aan helaynin tababaradii iyo hawlihii ay u baahnaayeen wadankoodina aan ku noqon karin oo markii horeba cabsi uga yimid cabsidii iyo xagajuglayntii markii hore ay ka soo qaxeen yaa ilaa iyo haatanna wadankii ka jirta marka dhibaatooyin badan ayaa suxufiinta Soomaaliyeed halkan ku haysata ma helaan daryeelkii ay maantay u baahnaayeen hadday ahaan lahayd shaqooyinka ay qabtaan iyo xaaladaha ay ku shaqeeyaan oo macnaha uu farqi weyn uu dhexeeyo hase yeeshee maadaama ay tahay mihnadooda ee saas ay tahay way ku dadaalaan in ay wadaan oo ay weli ummadda adeeggoodii ay maartay u qabtaan
dalka Kenya ma sahlana inaad wariye ahaan aad uga dhex shaqeyso adiga oo aanan haysan sharciga ay dawladda ugu talagashay in wariyashu ay ku shaqeeyaan caqabadaasi ayaana ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn ee dhalinyaradan ka hor istaagaya inay ka dhex shaqeystaan gudaha dalka Kenya waxaana dhalinyaradan oo dalkan ku jooga sharciga qaxootiga aanan u suuragalaynin inay qaataan sharciga ay dawladdu wariyasha ugu talagashay Saciid Xasan Anteno waxa uu ka mid yahay mas'uuliyiinta dhalinyaradan wariyasha ee ku nool magaalada Nairobi
waa la socota dalka Kenya marka timaado inaad hawl gasho waxaad u baahan tahay sharci taas ayaa ka hor taagan inay hawl galaan way jirtaa shaqooyin ay qabtaan laakiin ma agabadno taasna waxa uu aan laba sheey san soo sheegay hore markii hore ba sharciga labo iyo shahaado dadkan wadan dawladdiisu adag tahay marka aad sharciga aad shaqeynayso laba un baan laga rabaa inaad dalka sharcigiisaysato oo muwaadin tahay kibaandada haddaad ajnabi tahayna waxaa laga baahan yahay wax laga barmid oo ah fasax shaqo oo sharci inaad haysato taas waa idan lacag aad u badan ku kacaysa qofka wariyahan aan u sahlayn marka taasaa keenayso inaysan wariyaashu inta badan shaqeyn ama haddii shaqeynayaana shaqa oo aan aad u buurnayn
tira ahaan dhalinyarada wariyasha Soomaalida ee ku sugan magaalada Nairobi aad ayay u badan yihiin waxaana jira wariyal kale oo dhawaan dalka dib ugu laabtay kuwaas oo ku shaqeynaya duruufihii dhanka amniga ee ay markii hore ka soo qaxeen hase yeeshee Axmed Xasan Aadan oo ka faalooda arimaha warbaahinta geeska Afrika ayaa qaba in xilligan aysan wali haboonayn in wariyashu ay dalkooda dib ugu laaban karaan oo ay shaqooyinkoodu sii wataan sababa la xiriira khatarta dhanka amniga wariyasha yaasha oo aan wali isku haleyn karin
anigu waxay ula tahay in aan la joogin wali waqtigii wariyasha Soomaaliyeed exile ku ah dalkan inay ku laabtaan dalka sabab la xiriiro amniga oo wali taagan iyo arimo kale oo fereetisa ay wajahayaan waxa ognahay dad wariyal badan oo halkan ka laabtay oo markay laabteen la dilay waxa u dambeeyay wariye Caawil Daahir oo ka socda Universal TV oo ka soo laabtay London oo ku dhintay qarax al-shabaab ka geysatay gudaha magaalada Muqdisho
marka Axmed marka la fiiriyo dhanka amaanka oo kale ma jirtaa hadda dalka ma ka jiraa hay'ado ama dawladda oo kale damaanad qaadi karta amaanka wariyasha
hadaan dib ugu noqono labada sano u dambeysay waxaa jira hoos u dhac dilka wariyasha Soomaaliyeed sanadihii 2017-2018 waxaa la diray 4 wariye marka loo eego sanadihii horeeyay waxaan ka hadlayaa waa assassinations ee al-shabaab ee sameeyayso laakiin waxa jira kor wariyasha ay ku dhimanayaan qaraxyada ay geysanayaan al-shabaab collateral damage ay noqonayaan dawladan ilaa hadda wax dadaal lama jiraan ay wadaan oo looga hortagayo in wariyasha dib loo geysanayo meesha laga saaro
Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
VOA
ka dhigistaal wiil naga socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA ee Washington waxaan soo gaaray qaybihii ka arsanaa idaacadda qodobadeed ku soo maqanno waxa kamid ah dood gaaban iyo barnaamijka dhaqanka iyo hidaha si sheentaas oo dhan waxa ka soo raadin doona qodobada warka ugu door karnaa
mowduuca caafimaadka ee waddanka Mareykanka ayaa u dhaxaad u noqday doodii habeenkii xalay ahaa dhexmartay xubnaha u tartamaya jagada madaxweynnimada ee xisbiga Mareykanka xisbiga dimuqraadiga waddanka Mareykanka iyadoo dood kulul ay dhex martay labada senator ee Elizabeth Warren iyo Bernie Sanders oo iyagu xagga hore kaga jira xubnaha doonaya inay xukunka kala wareegaan madaxweyne Donald Trump doorashada sanadka soo socda 2020. Waxaan labadooduba ku baaqeen in meesha laga saaro hanaanka daryeelka caafimaadka dalka oo salka ku haya shirkada Caymis oo gaar loo leeyahay, kuwaas oo bixiya qorshayaal 150 milyan oo qof ah oo shaqaalaha kuwaas oo ay u sii dhex maraan goobaha ay u shaqeeyaan. Waxaanay aragtidoodani sii bilaabantay markii ay saa loo bilaabay amaba ay bilaabantay doodii ka dhacday magaalada Detroit ee gobolka Michigan ee waddanka Mareykanka oo xarun u ah warshadaha waddanka Mareykanka.
Kuuriyada Waqooyi ayaa waxa ay tuurtay laba gantaal oo ridada gaaban ee nooca balastika maanta, sida laga soo xigtay militariga Kuuriyada Koonfureed. Waa markii labaad ee Kuuriyada Waqooyi ay tallaabadaasi qaadanayso ee gantaal ridida muddo ka yar toddobaad tan iyo intii ay istaageen wadahadallada hubka nukleerka ah. Gantaaladaasi ayaa waxaa laga soo tuuray meel ku dhow magaalada dekada ee bariga dalkaasi ku taala ee Wonson. Saraakiil ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga ee Kuuriyada Koonfureed ayaa waxa ay sheegeen in gantaalada maanta ay tuurtay Kuuriyada Waqooyi ay u muuqdaan kuwa la mid ah kuwii ay hore u tuurtay toddobaadkii lasoo dhaafay.
Mas-uuliyiinta dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Kongo ayaa xaqiijiyay dhimashada qofkii labaad ee magaalada Goma ugu dhintay caabuqa dhaliya cudurka Ebola. Warkan waa arbacadan maanta la shaaciyay ayaa imanaya maalin kadib markii qofkii ugu horreeyay ee laga helay cudurkaasi. Magaaladan Goma ayaa ah magaalo ay ku nool yihiin ka badan 1 milyan oo qof, isla markaana ku taalla xadka Kongo ay la wadaagto waddanka Rwanda, iyadoo halkaasina maalin kasta ay kumanaan qof ay lug kaga tallaabaan.
Kooxda Taliban ayaa waxay sheegtay inay ku rajo weyn tahay in heshiis ay la gaarto Mareykanka si loo soo afjaro dagaalka muddada 18 sano ah ka socda waddanka Afghanistan, marka labada dhinac ay ku kulmaan dalkaasi Qatar maalmaha soo socda oo ay ku yeelanayaan wadaxaajood nabadeed oo muhiima. Labada dhinac ayaa muddo sanad ku dhowaadihii waxa ay ka shaqeeyeen qoraal aan ugu wada hadalay qodobo waaweyn, sidaasina waxaa u sheegay v o eda afhayeenka kooxda Taliban uga qayb galaysa wadaxaajoodkaasi Suhayl Shaheen.
Haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban oo magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyay wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Sida aynu ogsoonahay muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa jiray dhibaatooyin fara badan oo ay dhalinta Soomaaliyeed kala kulmayeen tahriibka, iyadoo qaar badanna ay ku dhinteen badaha caalamka, qaar kalena ay xabsiyo ugu jiraan arrimaha la xiriira tahriibka. Haddaba qaabkee lagu joojin karaa tahriibka oo iminka muuqato in weli dhalinyaro badani ay u xusul duubayaan waddadii ay dhalintii iyaga ka horreysay ku dhammaadeen? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Yuusuf Cismaan Xasan iyo Abwaan Cabdullaahi Maxamed Jimcaale oo labaduba ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Yuusuf Cismaan.
Tahriibka waa dhib badan yahay, waxyeelo badan buu leeyahay ummadda Soomaaliyeed. In badan oo ka mid ah inta tahriibta naftooda way ku waayeen. Waxaa jira 2016 iyo 2016 oo kale ilaa 2015 ugu yaraan inay ku dhinteen 800 oo dhalinyaro oo Soomaali ee badda, khaasatan Masar iyo Liibiya intuu dhexayso. Tahriibka waalidkana uma wacno, qofka tahriibayana uma wacno oo maartay naftiisa in uu Soomaaliya ka wado meel kale geeya damcay, iyadoo maartay isleeyahay markaas riski baad ka carareysaa, shaqalaan baad ka carareysaa, ama Yurub aad ama Ameerika u tahriib ama waddan kale, intaba adduunka way ka wada jiraan, waxyeelada way ka jiraan. Malagii haddaad leedahay qarax baa meeshan ku saameynayo, xagga waxaa laga yaabaa shil baabuur inaad ku dhimatid, in maaragtay nidaamka aad malkumoodka ma carari kartid ee wax walba ku asiibi karo, shaqala'aantii way jirtaa meel walba shaqala'aan baa ka taagan. Qofkii marka waxa weeye naftiisii ayuu halkan ka wada hayaa, badbu la marhayaa, waa la qabsanayaa magafaa qabsanhayo, waalidkii baa dib loola soo hadlahayaa soo la garaacahayo, waxaa la leeyahay lacag soo dhib intaasoo $1,000 ah, والدك حقوق قصبين نولش يرد ومركز شكو مارين هاي أسي أنت كلو كيرد لو مارين هاي إن بوسكي لقضو المركي بوسكي مسوحي هستان ودن لحراشو وحاد دعيسة هدنا قفكي أسيقا العكتي مقفيه قاتي قفكي إنو مارتاي ميشو ربن نبد وشكو قارن وهدنا بدي كل انتو دون بعال الرعاية تاسو مارتاي والدكي أسيقا مارتاي لبقى ساريتا
هيا أبوان عبد الله
أنت تهريب تقولي قد وجهت إنا جرتين وقوة عطينا يا مقاعد الصومالي وقديمة إلى هذا إلا ليرقى نادر تهريب ومهرب وعرب ووين حلقة الصومالي بدنا هاتيمات اللي ويديو لذلك مقاعد عن تهريب الصومالي هان محل ودا دينا نياقون لكن قولي تهريب تقول جرتين وحل ورنشر الدجال قفها زبور دجالة وشكدة غاقة مركة تدخل بطانة وحل ورنشر ويدوكيين محان كبير هذا أي مرأي كراجرين يا مرأي بدنا يتبوا جرتين لكن تهريب تقولي قد بويسو جرتين لو السببوضو قديمين اللي هذا waa marka uu horeeyay horta tahriibtani waa burbur ka dhacay laabaha dadka waa wax laabta dadka ka dhacay een qofku hadii aanu aqoon marka hore waxa uu haysto Soomaalidu ma hayta qana jirtay oo la yiraahdo ninka Soomaaliga ah wuxuu hayo intuu san u talin buu wuxuu san hayn doona marka qof kasta oo Soomaali oo da'yar oo ka waxa ka dhaadhaada haddii wada sheeyay tagtay lacag badan ba soo qaadasa oo burbur laabaha dadka ka dhacay weeyaan wax kale la aaminay sababta laabada jirtaana waxay tahay waxa u fududeeyay dadku waxay u baahan yihiin in la raaco sida xoolaha loo raaco in la raacay u baahan yihiin oo la ilaaliyo oo dayarta siiba caalamku dayarta dawladahooda ilaashada waxay u baahan yihiin cid ilaalisa burburkii dalka Soomaaliya ka dhacayna wuu u fududeeyo dariiqyadii baa u furmay oo dadan cidiba la joogin cidina celinayn bay noqdeen taasina way u fududeysay inta ay jirto qofka Soomaaliga intuu aaminsan yahay wadan shisheeye hadda tagto lacag baa soo xoogsanaysa isla markaana ay jirto dawlad hanan karta aanay jirin dawlad hanan karta oo celin karta oo ka adag dadkeeda inay xakamayso lama joojin karo tahriibta qofkii ilaahay dar ilaahay de isaga shakhsiyan ilaahay uga waaniya waa meeshiisa macnaha dar ilaahay uga waanto waa meeshiisa laakiin wax macnaha wacdi iyo gelin iyo hadal af laga yiri kaliya ku joogsan kara ma ahan anigu qabaa
Yuusuf saaxiibka waxa uu qabaa in tahriibka aan xilligan la joojin karin adiga sidee u aragtaa
tahriib horta waligii buu isku soo jiray had jiray laakiin waa local badnaa waqtiyadii hore dad yar ba tahriib jiray laakiin haddii waxa uu maleysaa qof walba oo dhalinyaro Soomaali ah oo amal waaya ama wixii dantii uu lahaa marka gaari waayo wuxuu yiraahdaa waalidku wuxuu uga hanjaba waa tahriibaya hadii kale waxa way waxaan la isameeyo in badan kamida waxa weey tahriibka waxa looga hortagi kara waalidka ubadkiisa waa inuu ilaaliyo oo la socdo 24 saac meel ay ku dambeeyaan meel ay joogan qaasatan waliba hooyada waa inay maartay ciyaalkeeda mas ubadkeed dhashay waa inay samartay iskuula talin inuu si tahriibo waa inay samaxay boos iyo maartay lacag lahayo waqtiga aan la siinno maarta loo qarash gareeyna aabaha Soomaaliyeed asan sidoo kale waa inuu la socdaa dhaqaaqa maaratay caruurtiisa iyo meel jaan iyo cirib dhigayaan dhalinyaradan waxa looga baahanyahay ayaga laftinkooda waxa weey adduunka de qofna maaratay qof kale waxba uma dhisee dalkooda maadaama uu burbursan yahay xilligi waxa la joogay ayaga laftinkooda muruqooda iyo maskaxdooda ay maali lahaayeen waa fresh way waa dhalinyar wax baratay xoggooda iyo maaratay aqligooda dalka u baahan waxa loo baahanyahay ayaga qodhooda inay is arursadaan oo amal abuurtaan imaarta iskaashi ay sameeyaan haday beero noqoto haday xoogsi kal noqoto haday kalumaysi noqoto waxa loo baahan yahay hal abuur inay la yimaadaan si tahriibka loo yareeyo marka dhalinta kale oo ku soo xigta ayay role model u noqdaan maartay ee jadwalaagsan oo furan sida daraadid waxaan qabaa dhalinyarada Soomaaliyeed lacagta ay ku tahriibayaan wadamadaas $10,000 $30,000 in ku tahriibayaan arkaysa ninka asiga hadii lacagtaas uu dalka gashto waxa laga yaabaa waxyaalo badan sanad ka dib in maartay laba jibaar ama saddex jibaar hadii ilaahay naftu u daayo in maartay u soo baxdo
abaan abdullahi maxaa u sababa in tahriibka la joojin waayo
aan waxaan sabab u dhigayaa horta marka ugu horeysa in tahriibku waa go'aan khaldan oo la qaatay go'aan khaldan inaad qaadatana waxyaabo badan ba sabab u noqon kara waa ilaahay dadkii hore waxaan jireen go'aan khaldan inaad qaadato waa wax tan xumada la leeyahay go'aan khaldan inaad qaadato waxa sababa koow inaad garad yartahay waran arinta horey karin inaadan waaya arag ahayn ya iyo inaad markii horeba ku degdegtay arrintan waxaa kaloo dhiirigelinaya waxyaalo badan dadkii 2019kii markii waddankeenu burburay inaga tagay ee qurbaha galay wacaal bay inagu yeesheen saameyn dadban bay inagu leeyihiin inta kuwa bergii hore iyaga ka horeeyay inay tagay wacaasha inooga soo noqonaysaa ay tahay in ka waddanka jooga uu ka qiimo badan yahay dhalinyarada maanta waxaa tiraahdaa tahriibaha maanta waa madaxdii barito marka inta qofkii bariyo hore dhoofay ee qurbaha jiray warka ka soo noqonaya uu yahay mid ka qiyo badan ka waddanka jooga oo maxaan ku dhahdaayay xilalkii ama dawladda haato أما الشعب جودي سلفتي سكع تشان شرون ياي كيهورا وتشوجي دولة دينا كع فرصتي يا تشان سبنا ياي كيهورا وتشوجي هي ودنا كوا كبر تيجي خوف للي يرى هنا تكون عيساها تهريب إنه هدوفين ما ده يكرر يسوع طلبات عيسى ما أنت وعويان للي يرى ما أنت وحشوك تودن كذا كوا وخبرنا يا قبلها على ذا يا قبلها وقولها بدن وهذه سهل نقول سد كوا ديا صبر ذا هبنا كي ما تيجي قولي بنا عليه هنت كوا ده سوماليات سهل أو قش هاي مت كي يم أمريكان كي يما كذا إن إنجليزكا هنا دويل كي أي فصل كله دكان سيد هذا هدوفين ما أنا مك هو كان إنجرتيد مركا وح بدن بسببه آه إن أن تهريب تلتشوتين كرين هدي أن مرك هوري إذا هنوع عاصل الأودين هو أن فرصة السياسة يهوجان كدولة الصومالية كدلنا يلا سينين بتك ودنين تا إيه نلك تشوجي تقوى ودنين لكن قفنا وو تشوجي قفنا وو مغنا أنت كوي ذلك جودي سوى كبر تكو مين إيه الدنيا ده مر بجروب قف سير جروب كديا سبرة ده حيل كيجو يسكو خيبينا يا قبل أن يراكم ما كان كرتيد هتهريمي ليس كتشوج واي وهو أركا هدوس تهريمي نوردوفين بينو فرصة لاين هنت باسبور كشيشيا هنيك وتك الصومالي هنيك وتك قيمة بدنيا هاي يا خوف الصومالي وكم كان كرتيد ولا يران واي أركا هين يعني هتهريمي كم كان كرتيد ما دوفين
وحن نجوجنا قبل قبل يدودا حلكم حيوية هاي أنقه الرأي يوسف
حسنا وحلكم وحوي دمان برشاد الصوماليات أديت هاي دنيرة هو يوين والدين بشرة قيبي هذا كله دوان قال عشته وحلو به هي دمان إن لو ودي استعجو روح تهريب أهرت بدن أو ضد دلني راه أنت وضد بدن ما دام دلني راه تهريب يعني دلني راه يران تودي هاي ده وإن صار استا لو وصل شكايا مثل وصل وعي قليا ينسى تهريب ودنكو التهريب هاي تتكلم دستي تصالحان قدو تهريب ودن كلا تجا تجاه يا ودن وروح بدن شكوس صورة بلشيد وبريكة تجا صور كده وصدره كم حساب تمان صومال هذا أغلى وده مسين ولي ورودن كمان شان وروح بدن شكوس صورة يصير نبهر تادستي ودن كذا وروح سادي أنا مار تاسيل لغوي ماذا هذا ده الحس نقطية هذه دب دم ببلو وش تاري بدل كذا ساس وكل لغوي ماذا كذا وروح سو واحد نفي ما له سبب أسير كشو والدين تو حنلاقي أيق أوفذي يي دلني هذا تهريب بوسس كبي وجدان مركب بحو oo kenya mise ethiopia mise ma gafa markuu taga libya kala lacag bay la taba taagan yihiin hadii la garaac maaratay waxa way ay video baa loo soo diraa ciyaal kala garaacay oo asal yiraahdo inta soo lacag keen 23,000 waalidintu way fududeeyaan waxa hayaan marka waxaan ku dari lahaa dawladda Soomaaliya iyo baahda waxbarashada baan ka codsan lahaa in maada tahriibka ka hadlaysa iskoolaadka iyo jaamacadaha lagu daro manhajka lagu soo daro si wax tahriibo badan waa arday high school dhameeyay secondary dhameeyay ama arday jaamacad dhameeyay maadaama ay waxa tahriibahay oo xilligi lagu nasan lahaa mise wax soo saaran lahayn dadka wax barto inta waalid la soo garab taagna loo soo rafaadahay korintoodii wax barashadoodii ee hadan naftoodii iyo maarta hantidiba ay gabahayaan in dawladda Soomaaliya iyo baahda wax barashada qaasatan in lagu soo daro manhajka maadada la yiraahdo tahriibka lagu hortagay
haye abwaan abdullahi dhinacaaga xalku muxuu yahay
halka aniga wuxuu igu muudaa horta inta qofka daayirtee Soomaaliyeed uu san garanaynin waxa uu leeyahay haysto isla markaana uu abir uu san qaadanayaa horta maxaa ka maqan labada intu barbardhigeedo aan lahaynin qofka dhalinyarada ee Soomaaliyeed waxaan way socon doonaa aniga laftaydu dadkii tahriibayaasha haban kamid aha 1919 markii dawladda Soomaaliya dhaadameen tahriibi ana taas oo kala dugsi ka baxay burburkii sokeeyay barigii shidaade dhalintii boqoshiye baxsigii tahriibtan ka aha barkayo baalaha adduunkan bariga socod ahaa oo baaxadageygi boqor mahadi weeye inkastaan badbaadaan maanta bela ka noolahay way arag bislaado dhibta buuka qoray oo ka beerayaan haybaan waxa muhiim ah sida uu sheegayo saaxiibkay in la helo dad waxaan wax badan bay socon doonaan in la helo waalid dawlad bulsho aqoon yahanno rugaha tacliinta meesha ubadka lagu barbaariyo xataa dugsiyada qur'aanka yani in la helo bulsho garan karta inay ka dhaadhiciso qofka Soomaaliga meesha uu joogayna meelna u dhaamin ilaa taa lagu barbaariyo qofka lagu bineeyo ilmi yar ee daayarta Soomaaliyeed halka lama gaariyo markaan waxaan arkaa hal waxaan arkaa in loo wada toosaarintan haday tahay dawlad haday tahay baad waxbarashada haday tahay culimada haday tahay qoyaanada haday tahay waanada in bulshadu isu taagto inay iyadu ilmaheeda wax barto oo barto dalkiisa waxa uu ku haystay inaan dalkii ka yareen
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen يوسف عثمان حسن إيا أبوان عبد الله محمد جمعالي واللبادو بكتر سنة قويهان ندى الصوماليات يقول لقى المقالة مقدشو تان إيا كولان تدنب وحانو إذن كغتقينا سدا إيا نبت قليو إيا اسمق الدنب أو حيسالة.
حسن كافي غوستي أيان وسوجي ذنجي دودك من هاتنا لقستي الواحد كسره وتانا برامشك بغنكي دا أحمد فارح علي إذا جاء واكم
وبرنامجكي بغنكي يهدها إلانت أفصوماليك VOA سيال إح يأحو والله بأريو تلمام عيه درسور لآن بريح لو وكعه والله بروح ومتكود قردها لو وهي ليه أما بلوسيه وحسن حق لهين متك كلاقوا أي قدبوي هنا لو ديدو وعددك وملكي وحي أسمي هنا لو قيبين عيه قار لو بريه قار كرانا لو قدر هذا inkastoo aan la jeclayn haddana ay xad waxay ka mid tahay dabeecadaha aadanaha ku abuuran looma sa wada sinee waxaa jira xubnaha bulshada qaar si gaar ah aanu ugu ah sida qofka madaxda ah oo dad meel qura ku wada nool u shuuman iyo garsooraha wixii qardoofooyin ah oo dhexmara ka garnaqa waa labada aan ay xadooda laga soo waqsano hadii lagu barto lagu daraabo loogana aamin baxo waalidka qudhiisa ayaa kolkol caruurtiisa u kala eexda taasoo ah dhaqan weydaarsan cilmiga barbaarinta oo qaba dhasha oo lasoo kala dhoweystaa inaysan wanaagsanayn lagana yaabo inuu noqdo wax xiriirkooda timaadada cadwin kara iyada oo sidaasa ayaa haddana waxaa jira waalidka soomaalida qaar markii arrintaa laga waaniyo marmarsiiyo u doon doonta xujafurna ka dhigta maahmaahdii ahayd caruurtaada ma kala jeclide iyadaa iskaa kala jeclaysiisa sidaan soo sheegay garsoorku wuxuu ka mid yahay meelaha ugu daran ee hadday eexa gasho aan laga soo waaqsan ishaysadka iyo caafimaadka bulshadana si xil leh u dhaawaca gumaystayaashii dalka aysan jiray intii aan maxkamadaha magaalooyinka laga baran waxay soomaalidu garahooda u geysan jireen odayadii guurtida loo yaqiin ee garaaqoonta caanka ku ahaa kuwii la tijaabiyey ee ka sheexi jiray dhinacyada wax kala galeen in midkood ay u eexdaan kan kalena ay ka eexdaan dacwad iyo deedifaba markay dhinac walba ka dhagaystaan kuwii ku ducaysan jiray ilaahow eexaha nooga tegin aqoon darasaha nagu cadaabay ugaaska boqorka garaadka magac kastaba ha sitee ninka markaas qolo u madax noqonaya tolalka soomaalida qaarkood waa xoolayn jireen dhalaarta la caleemasaaro dhalaalaha xiga ayay saddexda adduunyo midba wax fiican inta iska ururiyaan xeryaha ugu sugi jireen taasna laba sababood dartood ayay u yeeli jireen midi waa inuusan saboolin oo wax ay cid kale haysato intuu u hanqaltaago aanu dadkiisa u kala eexan midda labaadna waa haddii lasoo tamadiyo oo meel dheer ama meel dhow mid uun looga yimaado inuu ahaado nin wax xidin kara oo hanti uu ku xilbaxaa ay gacan ugu jirto dhinaca kale waxaa jiray qardoofooyinka kuwa aan guurtidu ka garnaqino kala saaridooda walaadada oo keliyihii ay awood u lahaayeen sida arrinta la isku hayaa marka ay ku saabsan tahay fiqhiga gaar ahaan cilmiga dhaawacyada wadaadka cilmigaas yaqaan oo keliya ayaa looga dambeeyey inuu gooyo hebelka qoonta geystay magdhowga uu siinaayo kii uu u geystay ha yeeshee kolkol baa waxaa dhici jirtay wadaadka qudhiisu intuu sanbadeeyo inuu eexo wax ku xukumo taasoo ay u badan tahay inuu u yeelo labada dhinac midkood oo dhig ahaan ay isxigaan saafiqi baahdii kama jirna tago waa tay ku maamahayn sababta kale oo iyadana laga yaabo in daraaddeed uu wadaadku dhinacyada ugu kala eexdaa waa saboolnimada oo kolkal inuu laaguus qaato ku jirrabta eebba foolkiisa ha maamuuse imaam cali ina abuu daalib ayaa laga sheegay inuu yidhi hadduu faqrigu nin ahaan lahaa waan dili lahaa. Raggii haddaba ay arrintaas oo kale la soo gudboonaatay waxaa ka mid ahaa nin cilmi carab la odhan jirayo oo nin kale ka soo gaadhay uu wadaadkii xukumay ku gacan bidixiyey. Dabadeedna intuu ku gartay tixgab ayaa kaga eed sheegtay. Aan faahfaahiye, waxaa la yidhi ninka qoonta geystay wadaadka ayay xigaal dhow ahaayeen. Taas ka sokowse siduu dhibanuhu tixdiisa ku sheegi doono laaluush uu wadaadku qaatayna wuu jiray. Si kastaba ha ahaatee, kolka hore wuxuu gabyaagu wadaadka xusuusinayaa ruux kasta oo xoolo ururiya, ruux kasta oo hantiya geel, lo', ari, beero iyo daaro, in maalin maalmaha ka mid a intay naftu dayso laga jiidi doono. Waxaa ka raacaana ay yihiin oo keliya maracab oo lagu kafno. Wuxuu yidhi, ba'nan awra, qaalmo iyo curad baarqabki iyo goolka, iyo baatir dhali weyday oo boorka kici weyday, inkastuu ka buuxsado xeryaha, bogiya heemaalba amuu boqol kun oo ariya iyo lo' iyo beer yeesho amuu beledka daaraha ku yaal qayb dhan wada qayto baftuu kala tagaa ruux kastoo baawar ku lahayb. Qaybta dambe ee tixda wuxuu cilmi wadaadka ugu dardaarwelinayaa erbixumada u dambaysa iyo qofkii uu qaraabo ahaanta darteed ugu eexday sida aanu aakhiro waxba ugu tari karin naartana uga celin kari doonin. Wuxuu haddana xusuusinayaa hoogga aakhire ku sugaya ka sokow in adduunkana ay u taal godob intay ku maqan tahay aanu si fiican uga seexan doonin, suuragalna ay tahay maalin maalmaha ka mid a si uun inuu uga aarsado. Wuxuu yidhi, beri weeye oo dunida waa laga boqoolaaye waxaa baratan loo yahay khalqigu buugga aakhiro ee bahdaadiyo xigaalkaa jannada kuguma beegaane bogga adiga kaagama ceshaan beralka naareed. Haddaad barato waa shay cilmigu baahi loo qabo e xaqa lagama bayro ee runtaa lala bareeraaye waa lagu bartaa diinta sheekh biicsadoo gada eh ba'na wuu dambeeyaa cadaab beerka loo dhigo. Balaayada hadhowtiya qabrigu kulama buuraan baab dhaaftay goortay tolkaa kugu baroorteen bogan waa hurdada ruux hadday godobi baal taale bal ogow nafsigu waa midkan baaqan weligiis. Madaxa ahaado ama garsoore ha ahaadee aalaaba qofka eexda wax ku maamulaa wuu dafiraa. Kan lagu maamulayse fudayd kuma ilaawo. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo joogo. Waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
barnaamijkaasina dhegeystayaal waxayna la socodsiinayay axmed faarax cali idaajaa. Haatana gabagabada idaacadda ayaynu kusoo dhownahay aynu ku wada nasanno codka fanaanka maxamed b k iyo weliba heesta jawaarad.
tamashadu baraariyo waxa ka janno kale ku jecelado jecel challe ada istadi gachtaway inda hay guchriya igadar chi kan ko chalan mase hde ani guna challe digat tabai inda hay guchriya igadar chi kan qaf chalani mase hde
taasi jowhara waxa ku luqeynay fanaanka maxamed bike iyada ayaan ugu dambeysay dadana galabnimo ee wajiga ku soo jeedinayaan abdul hakeem maxamuud shirwa tiyana go ibrahim hasan danduray intaan marka la kulmo doono waxaan dabaatimeed kaga tageyna sida ay nabad galay farsamadan waxay ahayd jimmy faria
tamashadu baraariyo waxa ka janno kale ku jecelado jecel aniguna challe ada istadiga tirtaway inda hay guchriya dari chika no ko kelan maseh ani guna chale ada kesa diga chita bhai inda hai guchriya diga dar chika no ko kelani.
This is VOA News. I'm Gene Randall. South Korea says North Korea has launched two more short-range ballistic missiles.